Азатлык радиосу сөйлөйт. 26 июль пенче шәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Казанда дини җитәкчеләргә һөҗүмнәрне тикшерү өчен тоткарланган мөселманнар ябык тоту урыннарында тәһарәт алу мөмкинлеге булмау авыз ашырышын ризык су бирмәүләренә зарлана. Мәхкәмә карарлары белән иреккә чыгарылган тоткыннар белән Азатлык хәбәрчесе дә очрашты. Язучы Фәүзия Бәйрәмова Европа илләренә мөрәҗәгать итеп, Казанда үтәчәк универсиадада катнашмаска чакырды. Россиядә универсиада түгел, ә дәүләт җинаятьчеләре өчен Нюрнберг процессы уздырырга кирәк дип белдерде. Тапшыруда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Республиканың уку йортлары яңа уку елына әзерләнә. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең беренче мөһим хәбәре кыскача. Русия тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкин Казанга полиция хезмәткәрләренең эше һәм террор гамәлләрен тикшерүчеләрнең баруы белән танышырга килде. Русия хөкүмәте рәисе Дмитрий Медведев Русиядә яңа мәгариф канунында туган телдә белем алу хукукы өстенлекле юнәлеш булып кала дип әйтте. Домодедово һава аланын шартлату эше мәхкәмәгә тапшырылган. Башкортстанның Фәйзи Гаскәров исемендәге халык бию ансамбле Лондон Олимпиадасының мәдәни программында чыгыш ясаячак. Ә хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Русия тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкин Казанга полиция хезмәткәрләренең эше һәм террор гамәлләрен тикшерүчеләренең ничек баруы белән танышырга килде. Татарстандагы тикшерү идарәсе җитәкчесенең өлкән ярдәмчесе Эдуард Абдуллин Бастрыкин катнашлыгында үткән җыелышта игътибар үзәгендә Казанда булган һөҗүмнәрне тикшерү барышы торды дип хәбәр итте. Шулай ук ул дальний полиция бүлегендә тоткыннарны җәзалаган хезмәткәрләрне җавапка тарту эше хакында да мәгълүматлар белән танышты дип хәбәр итте Абдуллин. Казанда 19 июльдә мөфти Дус Фәйиз машинасы шартлатылды һәм Диния нәзәрәтенең уку-укыту бүлеге башлыгы Валиулла Якуб атып үтерелде. Мөфти бу һөҗүмда яраланды. Быел язда Казанның дальний полиция бүлегендә тоткарланган Сергей Назаров шампан шешәсе белән көчләнгән иде һәм ул алган яралардан вафат булды. Бу эш Русиядә һәм чит илләрдә дә зур яңгыраш алды. Русия хөкүмәте рәисе Дмитрий Медведев Русиядә яңа мәгариф канунында булган туган телдә белем алу хокукы өстенлекле юнәлеш булып кына калмый, махсус тәфсилләбрәк итеп язылачак дип тә белдерде. Бүген мәгариф өлкәсе мәсьәләләренә багышланган Русия хөкүмәте утырышы булды. Медведев хәзер тикшерелә торган белем турындагы канунда белем алу элеккечә бушлай булып калачак дип белдерде. Русия Баш прокуратурасы үткән ел гыйнварында Домодедово һава алынындагы шартлау эше нигезендә әзерләнгән гаепләү документларын раслады һәм мәхкәмәгә тапшырды. Шулай итеп, хөкемдар алдына 4 кеше басачак. Ильяс һәм Ислам Яндиев, Әхмәт Евлоев һәм Башир Хамхоев. Оларга террор оештыру, үтереш һәм тагын берничә мәддә белән гаепләү белдерелгән. Элегерәк тикшерү комитеты шартлауларга 28 кешенең катнашы булуы хакында белдергән иде. Ингушетиядә булган махсус чарада аларның 17-се үтерелгән. 6-сы федераль дәрәҗәдә эзләнә. Домодедово хаваланында террорчы Мөхәммәт Евлоевның үз-үзен шартлатканнан соң 37 кеше үлгән иде, 172 кеше яраланды. Тикшерүчеләр фикеренчә, әлеге террор гамәле 40 командиры Доку Умаров тарафыннан оештырылган. БМО вәкилләре Гыйракта тагын бер елга кала. Берләшкән милләтләр оешмасының иминлек шурасы оешманың Гыйрактагы эш мөддәтен тагын 12 айга озайтты. Бу хакта махсус карар кабул ителде. Документта аерым алганда Берләшкән милләтләр оешмасының Гыйрак хөкүмәтенең демократияны ныгыту һәм канунилыкны үстерү, террорга каршы һәм төркем-ара дошманлыкны бетерү юнәлешендә башкарган эшләренә теләктәшлек күрсәтә диелә. Карарда шулай ук Гыйрак сәяси көчләре арасында диалог урнаштыру кирәклеге әйтелә, кеше хокукларын яклауга аерым әһәмият бирелә. Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон илнең икътисади кыйынлыкларына карамастан, Британия Олимпиаданы үткәрү өчен тиешле дәрәҗәдә башкарачак дип белдерде. Америка Кушма Штатлары президенты урынына Нәмзәт Митт Ромни Британиядә сәфәрдә булганда, илнең Олимпиадага әзерсезлеклегенә борчылу белдергән иде. Мәсәлән, ул иминлек өчен җаваплы оешманың тиешле вакытка өйрәтелгән тиешле сандагы хезмәткәрләр белән тәэмин итә алмавын әйтте. Ромни 2002 елда Солт Лейк-Сити дагы Олимпия уйнарын уйыштыру комитеты башлыгы булган. Британия хөкүмәте башлыгы матбугат очрашуында уйыннарның иминлеген тәэмин итү өчен уйыштыручылар өчен иң мөһим мәсьәлә булып кала дип белдерде. Ул шулай ук яңадан Кытай хатын-кыз футбол такымының Колумбия белән уйыны вакытында экраннарда Көньяк Корея байрагы күрсәтелүе өчен гафу үтенде. Башкортстанның Фәйзи Гаскаров исемендәге Халык бию академик ансамбле Лондон Олимпиадасының мәдәни программында Сочи паркында чыгыш ясаячак. Башкорт биючеләренең чыгышы 2 һәм 5 август көннәрендә булырга тиеш. Бу хакта Баш информ агентлыгы хәбәр итте. Мәдәни чаралар Лондонда 9 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Чарада карнавал, чиркәү тамашалары, театр һәм опера стилендәге сәхнәләштерелгән тамашалар булачак. 2012 елның җәйге Олимпиадасы Лондонда 27 июльдә башланачак. Татарстанда сирена тавышларын сынау үткәреләчәк. 28 июльдә Татарстанда халыкны кисәтү үзәкләштерелгән системаны сынау буларак үткәреләчәк бу чара. Аның өчен республикада булган барлык сиреналар кабызылачак. Халыкка мәгълүматны җиткерү өчен урамнардагы барлык тавыш көчәйткечләр, СМС хәбәрләр таратылачак. Телевидение һәм радио элемтәсе аша да сирена тавышы биреләчәк. Электромеханик сирена тавышы яңгырагач, барыгызга да игътибар дигән сигнал булачак бу. Аны ишеткәч кешеләр радио һәм телевизорларны кабызырга тиеш һәм рәсми хәбәрдә бирелгән буйрыкларны үтәргә тиеш була. Шушы сынаудан соң гадәти тапшырулар дәвам итәчәк. Башкортстанда бу сынау үтте инде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимерова булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Егерме бишенче июльдә Казанның Яңа Савин районы мәхкәмәсе шимбе көнне террорчылык үтерү һәм үтерү өчен һөҗүм итүдә шикләнеп тоткарланган 4 кешене иреккә чыгарды. Аларның тоткарлану вакытын озайту өчен мәхкәмә тиешле сәбәп юк дип тапты. Илгиз Ахидуллин, Тимур Әхмәтгалиев, Артем Калашов һәм Эдуард Низамовның Татарстан диния нәзәрәтенең уку-укыту эшләре бүлеге башлыгы Вәлиулла Якубны үтерүдә һәм Татарстан мөфти Юлдыз Фәйзгә һөҗүм оештыруда катнашлары булмавын мәхкәмә карары белән расланды. Кеше диндәшләренә теләктәшлек күрсәтү өчен Яңа Савин мәхкәмәсе алдына 100гә якын кеше җыелды. Алар бер тавыштан бу җинаятьләрдә мөселманнарның катнашы булмавын кабатлады. Теләктәшлек күрсәтергә килгән Ирек Зарипов тоткарланучыларның мөселман егетләре булуын, аларның мәчетләргә йөрүләрен, намаз укуларын һәм ислам дине буенча кеше үтерүнең күз алдына да китерелә алмавын белдерде. Шимбегә каршы төнге сәгать 1дә иминлек хезмәткәрләре килеп, тоткарланган улы Эдуард Низамовның мәхкәмә утырышына килгән Рим Низамовада мөселманнарның бу җинаятьләргә катнашлары булмау турында сөйләде. Бу хәлләр Сталин шырын хәтерләтә. Минем улым хәтта шибенне дә үтермейде, аны тоткач тирәзәне ашып урамга чыгара иде, ди Римма ханым. Теләктәшлек күрсәтергә килгән Рафис Сабитов Казан изоляторларында бу җинаятьләрдән шикләнелеп тоткарланган 200 кеше булуын, тагын да шуның кадәр тоткарланучының Чаллы изоляторларында булуын бәян итте. Ул сүзләренә чыганак итеп Казан изоляторына утырып чыккан энесенең сүзләре һәм Чаллыда утырып чыккан танышларының сүзләрен китерде. Мәхкәмә карары белән иреккә чыгарылган Тимур Әхмәтгалиев шунда ук китеп барды. Артем Калашов һәм Илгиз Заһидуллин әңгәмә корудан баш тартты. Эдуард Низамов исә азатлык сорауларын җавапсыз калдырмады. Аның белән һәм шулай ук аны якларга килгән әнисе, дуслары белән Райнур Шакир сөйләште.
Килеп менә бүген ошо Яңа Савин суды каршына ни өчен җыелдыгыз сез?
Без мөселманнарга булышыр өчен, мораль ярдәм күрсәтү өчен, что без алар белән вот шуның өчен җыйналдык.
Аның да суд кемнәргә каршы, нәрсә өчен эшләнә, нәрсә барасың?
Без үзебез дә белмибез алсын, просто кешеләрне өйләреннән алып китәләр, и просто судить.
А кімдер бар мына бүгінгі судта?
Бүгінгі судта бар Артем деген малай, Тимур и Бірсі Абдул-Азиз.
Олардың енді екшәмбі күні тұтқарылған еді, ялғышмасам. Шо бет?
Шолай дырақпыз.
Қазір енді олардың азат ету мәселесі турында сөйлешілер. Нәрсе турында сөйлешілер?
Әй, азат ету. Бар информация, что уже Бірсін азат еттілер Артемны.
Міне, олардың есімді азат етмәселер, сіз нәрсе шарға ойысыз?
Білмеймін, пока айта алмайм.
Енді сіз бұршылып келгенсіз бұл
шығар? Да, да. Өзіміздің дұстар, мұсылман братлар үшін.
А сіз қайдан шығып айтасыз, олар ғайыпсыз деп? Бәлкі ғайып?
Біз оларды көптен білеміз, біз олармен араластық. Как говорит, бірге мешіттерге жүреміз, да. И ислам діні бойынша кіші өлтіру деген, тем более Рамазан айларында андай бір никак табылуға не может. И мен не думаю, что олар андай бірлерге барулар.
А мына сіздің версия бойынша кімдер шарған болған мүмкін бұл жинаят?
Ну, мен өзім лично айта алмаймын бір нәрсе, әмма ләкин кішілер айтады, что бұл, ну, как зор политика деп.
Ассаламу алейкум, брат.
Ассаламу алейкум.
Держись, мы с тобой.
Ночью с пятницы на субботу в час ночи приехали, обыскивали и забрали. Мусульман республикасында шулай тіріп, ну, то, что бесправие, как во времена Сталина. Все уже как бы все люди знают то, что никто не мусульмане не причастны в этом убийстве. Перед началом Рамазана ни один мусульманин не будет мусульманина, не только мусульманина. Эдуард, он вообще считает любое убийство, любое насилие за грех. Он даже мух не убивает дома, он ловит, выпускает.
Қазан бойынша 200 кішіні жатарларда ұтырталар деп айттым. Қайын шығып айтасың?
Әні қашым ұтырып шыққан елу ешті. Соның сөздерінің бойынша 200-ден артық кіші ұтырай байсты. Ол 21-22-сі е.
Бұл изоляторларда?
Изоляторда. Временное задержание. Это әлі арест аларға шығарылмаған. То есть, мен шылай сұтларға келіп, арестларын кімге подписка, кімге нәрселер, 2-3 күн берелер. То есть, сұт 10 күнге қатлы задержаниені бере ала.
А башқа шәһәрлерде таған құпын бар екен?
Машаллада, ЕВС кішісі әйткен 200-ден да кіші онда да отырады деп айтқан екен. Чүнки біз оған айтқан едік, Қазанда шұң қатты қолға алғандар деп, ол айтты бұнда да шулай құнды шұнда шұнды хал. Ну, амма өзінің фамилиясына етесі келмеді.
Эдуард, міне, шүнбе күнде сізді тұтқарлаған болғандар. Нәрсе үшін сіздің, нәрсе, нендей себеппен тұтқарладылар? Нәрсе үшін қолға алдылар?
Горестно, конечно, сознавать, что мусульман подозревают в убийстве мусульман и также там других преступлений, да, против мусульман. Но в основном все как бы подозреваемые являются мусульманами. Вот по этой причине как бы я тоже был задержан.
А допросы-то не сразу вернулись сюда?
Ну, во-первых, как бы по делу, то есть где, когда, что находился. В основном как бы весь то, что как развивался конфликт в отношении дела Идель-Хадж. Основная вещь такая.
А мне было сына Ирика Шагарбулар. Не верите, Идель-Хадж. Сыз Гаиб, сыз Идтер Шагарбулар. Ну, что Урмар Габаки Мурашагат, Идтер Гаули сыз?
В смысле жаловаться?
А я.
Да нет, как бы. Жаловаться не собираюсь. Ну, естественно, данные действия в отношении всех мусульман незаконны. И даже те 5 дней, которые проводят там, в отношении мусульман я видел, как там несправедливость чинят им, то есть здесь
это
ничего хорошего нет.
Сызның мына отырған неше кіші бар анда? Шол изоляторда. Бик көп кішілер бар деп айтады, қолға алынған, шушы тұтқарылған сіздің кебек.
Ну, два этажа. Я человек 10 видел, 15.
Бұл қайсы изоляторда?
Здесь и выезд центральный на Карл Маркса. Небольшая трасса.
Мусульманнарны бер мусульманны үтерүдә һәм икенчесенә һөҗүм итүдә гаепләү бик аяныч. Тоткарланучыларның күпчелеге мусульман кешесе ди, кеше иреккә чыгарылган Эдуард Низамов. Шул исәптән мин дә тоткарландым. Изоляторда сорау алуларында күбесенчә ул көнне кайда булдың, нәрсә эшләдең дигән сораулар бирделәр. Идел Хош ширкәте белән диния нәзарәте арасында конфликт ничек килеп чыкты дип сорадылар. Төп версия шуннан гыйбарәт иде. Минем кебек тоткарланучы 15-ләп кешене күрдем. Мин утырган изолятор 2 катлы иде дип сөйләде Эдуард. Безнең хәбәрчебез Райнур Шакерган. Бу видеоны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Татарстанда мөфтия җитәкчелегенә һөҗүмнәргә катнашы бар дип шикләнеп тоткарланган мусульманнар ябып тору урыннарында дин ихтиҗларын канәгатьләндерә алмауга ризасызлык белдерә. Тәхәрәт алу мөмкинлеге булмау, авыз ачар өчен ризык, су бирмәүләре турында тоткарланганнар хокук яклау активистына сөйләгән. Наил Аланны тыңлыйк.
Төрмәләрдә кеше хокукларының торышын күзәтүче иҗтимагый комиссия әгъзасы Владимир Рубашный 24 июль көненә 158 кешегә исәпләнгән беренче санлы ябып тору урынына баруларын әйтә. Алар барганда анда барлыгы 30 кеше, ә алар арасыннан 6-сы мөфтия җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң тоткарланган мөселман булган. Бу ябып тору урыны җитәкчелеге тагын 6 мөселманны мәхкәмәгә алып киткәннәрен әйткән. Рубашның сүзләренчә, аларга һәр мөселман белән дә сөйләшү мөмкинлеге тудырылган. Мөселманнар төрмәләрдәге гомум шартларга зарланмаса да, дини ихтиҗларын канәгатьләндерә алмауларына ризасызлык белдергән.
Идет там ураза, и у них нет возможности как бы получать питание ночью.
Алар хәзер ураза ае барганга төнлә ризык һәм су бирмәүләренә зарланды. Ябып тору урыны җитәкчелеге ризыкка килгәндә үзләренең мусульманнар өчен аерым шартлар тудырырга тиеш түгеллеген әйтте. Мусульманнар тәхәрәт алыр өчен аерым савыт булмауга да зарланды. Анда аларның кружкалары гына бар, әмма мусульманнар аның белән тәхәрәт алырга ярамагандыгын аңлатты. Без ябып тору урыны җитәкчелегеннән мусульманнарга пластик шешәләр таратуны сорадык. Алар уйлап карарбыз дип әйтте. Шулай ук бу ябып тору урынына кабул иткәндә билдән түбән һәм тездән югары өлешләрен шишендереп, тентүләрне дә берәү ризасызлык белдерде.
Они тоже были как бы, ну, один из них выразил своё вот это вот недоумение и нежелание.
Ди Рубашный. Мөселманнар хокук яклаучыларга бернинди гаепләре булмаган килеш дәлилләмичә тоткарлауларына ризасызлык белдергән. Ябып тору урыны башлыгы безгә мусульманнарны тоткарлап китереп торалар һәм 2-3 көн эчендә тоткарланганнарны чыгарып та торуларын әйтте ди Рубашный. Башлык җөмләрдән соң 24 июльгә кадәр 24 мусульманны тоткарлап үзләренә китергәнне белдергән. Беренче санлы тикшерү барганда ябып тору урыны Казан шәһәре эчке эшләр идарәсе янында Карл Маркс урамына урнашкан. Казандагы бер телеканалның тоткарланган мөселманнар өст-өстенә йөлгән әлеге урынга 200-ләп кеше китерелгән дип хәбәр бирүе хокук яклаучыларны анда барырга этәргән.
Казанда тоткарланган мөселманнарны ябып тору урыннарында шартлар турында Наил Алан сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Татарстан дин әһелләренә булган һөҗүмнәрдән соң республика хакимиятләре барлык ислам мәсьәләләренә кагылышлы сорауларга җавап бирергә хокуклы 7 кешелек исемлек чыгарды. Бу һөҗүмнәр артында кемнең тора алуы турында имамнар, җәмәгать эшлекләре төрле-төрле фикерләр әйтә башлады һәм алар рәсми караштан нык аерылды. Мәсәлән, бу эшне алып баручы тикшерүчеләр һөҗүмнәргә хош оештыру һәм хәләл әйберләр сәүдәсе өлкәсендәге бизнес каршылыклар торырга мөмкин дип белдерде. Шул ук вакытта Русия эчке эшләр министрлыгының Татарстандагы идарәсе башлыгы Артем Хахорин һәм элегерәк Русия тикшерү комитеты вәкилләре радикал исламчыларның активлыгы һәм идеологик каршылыклар турында сөйләде. Кайбер имамнар һәм җәмәгать эшлекләре дә азатлыкка бу һөҗүмнәрне дәүләт оешмалары махсус хезмәтләр оештыргандыр дигән фаразлар әйтте. Шулай итеп, бу талчык килеп чыкмасын өчен һәм радикал карашлы исламчыларга үз карашларын үткәрергә мөмкинлек бирмәс өчен хакимиятләр мөфтиятнең рәсми карашын белгертүче 7 кешене сайлап алды. Алар гына
мөфтиетнең рәсми карашын шагылдыра ала дип әйтелде. Татарстан диния нәзәрәтенең идарәсе башлыгы Ришат Хәмидуллин Казандагы бер интернет сәхифәгә әлеге исемлек мөфтиет һәм Татарстан президенты идарәсенең дини оешмалар белән эшләү бүлеге белән бергә төзелде диген. Татарстан яңа гасыр телеканалы хезмәткәрләре андый исемлекне алуын раслады, әмма аңлатмалар бирүдән баш тартты. Бәйсез звезда Поволжье газетасы баш мөхәррире Ришат Әхмәтов хакимиятләрнең бу гамәлен коткыга бирелү дип бәяләде.
Конечно, это такая, так сказать, нервно-истерическая реакция на совершенно дикий террористический акт, который произошел на территории Казани. Это убийство Валиуллы Хазрата и взрыв машины муфти. Ну, это старая, как бы, советская такая чиновничная бюрократическая реакция. Давайте мы все, значит, закроем, давайте мы все обрубим и ничего не видим, ничего не слышим, и, значит, этого и не существует явления, да? Ну, Миниханов еще в этом заявил в свое время года полтора назад на совещании во время интервью в УЛСИ по поводу национальных вопросов, что национальные проблемы, они такие, чем меньше о них говоришь, тем меньше этих проблем становится. То есть власть почему-то думает, что во всем виновата неправильная информация. А будет информация правильная, ничего не случится. А сам по себе, конечно, вот попытка цензуры, она ни к чему не приведет, потому что это же рекомендации официальным средствам массовой информации, которых в Татарстане, ну, примерно 90%, так сказать, по степени управляемости, это на телевидение на официальное и на крупные, так сказать, газеты официальные. То есть по исламу должны печатать те же самые лица. Но это в какой-то степени действительно нарушение Конституции, потому что любой гражданин имеет право высказывать свое мнение по любому вопросу. Это, значит, достаточно четко записано в Конституции. Кроме того, существует интернет. У нас уже огромная часть, так сказать, реального информационного поля в интернете. Поэтому я думаю, это просто такой неадекватная реакция бюрократии на дикий террористический акт.
Дип сөйләде Азатлыкка звезда Поволжье мөхәррире Рәшит Әхмәтов. Ислам мәсьәләләренә кагылышлы сорауларга җавап бирергә хокуклы дип 7 кешелек 7 кеше аталды. Менә алар мөфти Лус Вәйс, Татарстан диния нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Абдулла Атхамов, баш казы Җәлил хәзрәт Фазлыев, Казан ислам университеты җитәкчесе Рафик Мөхәммәтшин, Казан мөхтәсибе Мансур Җәләлетдин, Гөләмәләр шурасы рәисе Рөстәм Батыров, Султан мәчете имамы Камил Бикшәнтәев. Әлеге исемлектән тыш башка дин әһелләренә, җәмәгать эшлекләренә, гади мөселманнарга фикер белдерергә тыйылмаган тыйылуын, әмма рәсми мәгълүмат чаралары хәбәрчеләренең исемлек кысаларыннан чыгып, аларның фикерен сорауы шикле. Дин турында хәбәрдар һәм әйтер сүзе булган кешеләр гадәттә үзләре дә ул бу булмасын дип рәсми караштан аерыла торган фикер белдерүдән тыйылып кала. Әлеге исемлеккә нигезләнеп рәсми караштан аерылган фикер әйтүчене радикаль исламчы дип атарга уңай мөмкинлек ачыла. Журналист Рәшит Әхмәтов та хәзерге заманда интернет бар, мәгълүмати кырның күбесе хәзер анда диде. Шулай ук Азатлык радиосының да интернеттагы сәхифәсе бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Һәм ул һәр вакыт сезнең комментарийларыгызны, сезнең карашларыгызны дөньяга җиткерергә әзер. Хәзер сезнең игътибарга Чаллыда яшәүче тыңлаучыбыз һәм укучыбыз Зөбәйр Мифтаховның аңлатмасын тәкъдим итәбез. Аны Наил Аланыкы.
Шындырысында дин башлыкларының һәм пропагандистларының абсолют күпчелеге дингә ышанмый, публикада шундый роль генә башкара. Ураза да тотмыйлар алар илләрендә, хатыннары да христиан динендә, хәтта кайберләренең. Менә бу очракында нибары бандитларча акча бизнес бүлешүгә кайтып калуы шуны тагын бер кат ачык күрсәтте. Ихлас ышанган кешеләр мондый хәлләргә барысы да озак чыдап тормас әлбәттә. Ләкин төрле ваһабит башлыклары да ул якта айырылып тормый, алар да ышанмый бит. Шулар ышана, кем яберни дә уйламый башы белән, уйлагычы ватык, яисә кемгә шундый стереотип сеңдергәннәр, һәр төрле сораулар, фикерләр, шикләр, янәсе шайтан коткысы, уйыңа керә башлау белән үк куарга, шундук 99 дуга белән иманыңны ныгытырга. Һәм андыйлар байтак сыман. Алар дингә генә түгел, җир таба күк ясы дип тә ышанырга мөмкин. Алар саф дин өчен террор да кылырга бик мөмкин. Ләкин бары шул ширақта, әгер артларында ұйыштырып беріп, қолына құрал тұттырып, қойда кімні екенін бармақ түртіп көрсетіп, артыннан үтіп жіберуші болса, ә анды көрсетушілері әйткенімше динге шанмай оларының. Ілікті шулай болған, аға хан спектаклінің мүжахидлерін наркотиклар ашатып тәрбиелегенлер. Әйтек бік қаты есіртіп, гүзел бір гүл бақшаға яш қызлар яғына кірткенлер, үжмаққа экскурсия деп шандырып. Тіге бақырыл қызларға тимегенде, шынки өзін илахи бір мәлжерік басқан болған, жетмесе аны ойнығанша тезірек шығарыға тырышқанлар. Әмме шуннан соң инде аның иманын бір нинди бомба білен де қоқшатмалы болмаған, өз ғымырын да инде арытаба іштейінге де сонамаған. Қой біреулер нешік кенетілемесін, біз білмеген ирақ бірер жерде идеал кішілер бардыр иншалла деген мотор иллюзияға бекленмесін. Софи ман бір қойда да йоқ. Бір вақытны милли харакатны басып кеткен бандитлар, шул вақытта оғинде динні де басып кеттілер. Ахмақ фанатиклар барса да үйріліп шунда көші бітті. Эшін аң білім арқылы ихлас берілген кішілеріні тігіннен да мұннан да қуып, әм қысырықлап шығары бітірділер.
Зубайр Мифтаховның комментарии білен сізні Найл Алан таныштырды. Есігізге түшіріп өтем, құрметті тыңдаушылар, өзіңіздің қорашыларыңызды, фикірлеріңізді біздің интернеттегі сахифаға орнаштыра аласыз. Оларды бізге жібереңіз. Біздің интернеттегі адресіміз ozatlik.org.
Бүгін халқыбыз элек-электен рухи тәрбие негізінде
бұл мәсіп бүгін үшін бик қадірлі.
Аллаһ Раббыбызға инануыбыз хақлығы имтихан етілді.
Әтиенілерін гүл қадірлеп кіне.
Жил аударды емеш бұл қабір ташларын.
Законда бұдабыз ма?
Жоқ. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бұл бізге яла яуығына.
Не ішіндір олар өздерінен ғайбіздемелер, әмірі Татарстанға келіп, бізден ғайбіздіндер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Құрыланыда қорқаларына ғарләну бар бетміне.
Әлхамдулилла, мәшетіміздің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мағлуматларда ашылыр.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Хәзер инде тапшыруыбызда һөҗүмнәр һәм тикшерүләрне читкә куеп, мөселманнарның изге Рамазан айы белән дәвам итәбез. Хәмидә Гайфуллина безне Ижауның Җәмиг мәчетенә ифтар ашына чакыра.
Ислам динен тотучылар Рамазан аеның беренче атнасын ураза тотып, Коръан укып, дуа кылып, ярдәмләшеп узарды. Мәчетләребезгә ифтарларга күпләп җыелды. Таравих намазын дин кардәшләребез белән бергә укырга омтылды. Рамазан аенда дин кардәшләребез арасында Ижау Җәмиг мәчетенә ахшам намазына алдан килеп, билем туплап, намазларны бергә уку гадәткә керде. Биредә яшьләр дә, өлкәннәр дә бар. Калимулла абый Ибраев һәм Рәхимҗан абый Мәхдиев өлкән яшьтә, бүген бер үзләре генә яши. Шуңа да аларга ифтарларга мәчеткә йөрү бик җайлы.
Мөселманнарның тәртипләре Оранде. Бабайлар бик күп җыела, тәртипле монда бабайлар. Мин үзем дә көн саен мәчеткә йөрим монда, көннәрне дә, Аллага шөкер. Мин ике транспорт белән йөрим. Мин краевода торам.
Ә киш белән кайтырга менә тарих намазларсың, соң булмасмы соң?
Соң автобусларга утырасак кайтабыз инде. Автобуслар йөрп тора бит. Хәзер тарих намазын кыскарттылар, 20 рәкатка тигез, 8 рәкатка калдырдылар шул. Көннәр дә озын, ураза тоткан кешеләргә дә бик авыр, ризык җыймаенчы. Но Аллаһ Тәгалә аларга да барсыгызга да сәламәтлек бирсен инде.
Мен дә Рахмҗан. Без бигрәк тә мәчеткә йөрергә тырышабыз инде. Анда уңайлырак. Ике караганда хат түзәм йөремен деме? Пойыз хәдрәт укып кайткач, монда укырга йөрдем. Шуннан башладым.
Калимуллага дин нигезләрен үзе китаплардан өйрәнгән.
Мин үзем шагыйрь мәчеткә йөреп, китаплар алып, шулай итеп өйрәндем. Безнең туганнар бик күп, 8 бала булабыз. Безнең саны кешесе 300-дан минем тутыйм, бик динне кеше булган. Алар мәдрәсәдә укыганнар элек.
Әтиләре янында кичкенә генә сабыйларның утырып намаз укуы да мәчетләрдә еш күренеш. Алар изге Рамазан ае турында мәгълүмат та ала. Мөселманнарның әлеге айга карашы да алар күңеленә сиңеп калачак. Рамазан ае мөселманнарның ел дәвамында башкарылган гамәлләренә нәтиҗә ясау ае да әле. Ул һәр мөселман кешесенең иманын ныгытырга, әхлагын күтәрергә, яхшы сыйфатларын арттырырга тиеш диде Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин.
Рамазан ае ул анализ ясай торган ай. Узган ел өчен бер ел узып китте, Рамазан ае килеп җитте. Гыйбадәткә керешәбез, ураза тотабыз, тәравихларга йөрибез, ифтарларга катнашабыз, үзебез уздырабыз. Пәйгамбәрбез сәллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткәнчә, Рамазан аенда һәр Рамазан ае мөселман кешене күтәрергә тиеш. Аның иманын, аның әхлагын, аның әдәбен, аның сыйфатын, мөселман булган сыйфатын шушы Рамазан ае күтәрергә тиеш. Әгәр дә бер кеше Рамазан аенда гыйбадәттә булып та яйса гыйбадатта ничектер ялкаулык менен болсо инде бетегинде рамазан айындан хайырлыракка өзгөрмөсө демек бул кишинин рамазан айы буш узган шөкүлү болур деп айтып алимдер аңдаталар ошол эле качтын рамазан айы менен колдонууга керек али рамазан айынын күндөрү бар шуга көрө да хатта азыр эле уянарга соң түгүл рамазан айы ул намаз айы ураза айы куран айы бир бирине жардам кыла турган ай жардам колу сузуу
рамазан айы изгилик кылуу айы да мусульмандар ураза тутуп гана шектенерге тийиш түгүл деди фаиз хазирет ижау жемик мечитине күн сайын 300 дин кардашыбыз ифтарларга жыйыла бириде аш беширүүчүлөрдү көп жылдар ураза тутуучуларын дәмле ризыклар белән сыйлый. 12 ел мәчет ишханәсендә пешекче вазифасын Зәнфира апа Нафикова үтәй.
Алхамдулла Раббил галәмин. Менә күп еллар монда эшләйм инде мин. Уразаны китеп алабыз без. Безнең коллектив бик әйбәт. 6 кеше эшләйбез. Кемгәдер нәрсәдә кирәк булса, алыштырга безнең кешеләребез бар. Уразаны инде китеп алабыз без. Безнең 250-300 кеше ифтарда була. Безгә бик нык ярдәм итәләр монда хәзрәтләребез, Нәҗимә ханым. Булай да үзе безнең мусульманнар бар да ярдәм итәргә тырышалар барсы да. Бер ай ураза көннәребез барсы да уже алынып бетелгән.
Ел сайын ураза вакытында дин кардәшләребез чиратлашып биредә ифтарлар уздыра. Быел да Рамазан айы керер алдыннан ук барлык көннәргә дә язылып куйганнар. Башка дин кардәшләребез җиләк җимеш, ипи, татлы тортларны, шәйтәннәрен китереп торалар. Ауыз ачарга әле вакыт бар, әмма инде өстәлләр әзер. Плитәдә шулпа кайнап тора. Ифтарга тыкмачлы аш булачак, диде Зәнфира Банафикова.
Ашларның барсы да җиңелдә дип әйтәм инде. Минем үземнең профессиям бу, мин 37 ел общепиттә эшләп чыккан кеше, завпроизводством булып эшләгәнем. Быел мин бу мәчеттә 12 елымны. Мусульманнар миңа заказ бирәләр. Апа иртәгә борщ буламы? Гришневая крупа белән бик яраталар алар. Тыкмаш ашлары үзебез баскан тыкмаш ашлары менә бүген тыкмаш белән аш бара инде.
Ашханада эшләүче апалар уразада, эссе көннәрдә бүлмәдә җылына. Яшьләре дә олы бит инде. Шулай да аш әзерләүдә пешекчеләргә әле кыенлыклар кичерергә туры килмәгән.
Бик курыкканым. Тамагымда кибар ашасым да килер дип. Ашасым килми, тамак азрак кибә. Плите янда булгачтын. Аллаһы Таала безгә барыбызга да булыша инде.
Галия Пахайретдинова ураза тутучыларга авыз ашырга ризык әзерли. Айрым тәлинкәләрдә аларны хатын-кызлар һәм юратлар залына тапшыра.
Хөрмәт җимешләре, без моны авыз ашырга үскә миңгерәбез.
Сезнең дә
һәр кем әзерлисез
шулай.
Һәр кем шулай итеп миңгерәбез мусульманнар.
Рамазан айында махсус берилә торган фитр садакасы турында да мусульманнар онытырга тиеш түгел. Ул гаиләдәге һәр кешедән 2 кило ярым бодай хисабыннан бирелә. Бу садака кемнәргә тиешсең? Сүз Удмуртия мусульманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшинга.
Мохтаж булган дин кардәшләребезгә, ул фитр садакалар мәчетләргә бирелми, мохтаж булган дин кардәшләребезгә иң элек башлыйбыз. Туганнарыбыздан, аннан соң күрше-тирәләребездән, аннан соң якыннарыбыздан, авылдашларыбыздан шушы фитр садаканы без бирәбез. Әгәр дә инде кешене тапмыйбыз икән, мәчетләребездә куелган махсус сумдыклар, ул сумдыкларга язылган фитр садакасы дип әйтеп, шушы фитр садаканы җыябыз да, аннан соң мохтажларга продукт сатып алып, аларга без аны тапшырабыз. Ләкин тагы да кара әйтәмен, хәйлерәк үз кулыбыз белән бирү. Аллаһ Таала разыйлыгына булса иде.
Ахшамга чакырып азан яңгырады. Апалар әзерләп китергән хәрмәләр белән ураза тотучылар авыз ачты, намаз укыды. Дин кардәшләребез ахшам намазын укыгач, ашыкмыйча гына ашханәгә юл алды. Рамазан айының һәр көне шулай узды. Калган көннәре дә гыбадәттә узар дип ышанасы килә.
Хәмидә Гайфуллина Ижауның Җәмик мәчетендәге ифтар мәҗлесеннән сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Хәзер микрофон алдында Бикә Тимирова.
Русия тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкин полиция хезмәткәрләренең эше һәм террор гамәлләренең тикшерүшләренең ничек баруы белән танышыр өчен Казанга килде. Татарстандагы тикшерү идарәсе җитәкчесенең өлкән ярдәмчесе Дуарт Абдуллин Бастрыкин катнашлыгында үткән җыелышта игътибар үзәгендә Казанда булган һөҗүмнәрне тикшерү барышы торды дип хәбәр итте. Шулай ук ул дальний полиция бүлегендә тоткыннарны җәзалаган хезмәткәрләрне җавапка тартушы хакында да мәгълүматлар белән танышты дип хәбәр итте Абдуллин. Казанда 19 дә мөфти Юлдыз Фәиз машинасы шартлатылды һәм Дини әзәрәтенең оқу-укыту бүлеге башлыгы Валиулла Якуб атып үтерелде. Мөфти бу һөҗүмдә исән калды, әмма яраланды. Быел язда Казанның Дальний полиция бүлегендә тоткарланган Сергей Назаров шампан шешәсе белән көчләнгән иде һәм ул алган яралардан вафат булды. Бу эш Русиядә һәм чит илләрдә зур яңгырашы алды. Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон илнең икътисады кыйынлыкларына карамастан Британия олимпиаданы тиешле дәрәҗәдә үткәрәчәк дип белдерде. Америка Кушма Штатлары президенты урынына намзат Митт Ромни Британиядә сәфәрдә булганда илнең олимпиадага әзерлексез булуына борчылу белдергән иде. Мәсәлән, ул иминлек өчен җаваплы оешманың тиешле вакытка тиешле сандагы өйрәтелгән хезмәткәрләр белән тәэмин итә алмавын мисал итеп китерде. Ромни 2002 елда Солт-Лейк-Ситидә Олимпия уеннарын оештыру комитеты башлыгы булган. Британия хөкүмәте башлыгы матбугат очрашуында уеннарның иминлеген тәэмин итүен оештыру иң мөһим мәсьәлә булып тора дип белдерде. Ул шулай ук Кытай хатын-кыз футбол такымының Колумбия белән уены вакытында экраннарда Көньяк Корея байрагы күрсәтелүе өчен гафу үтенде. Русия Баш прокуратурасы үткән ел гыйнварында Домодедово хаваланында шартлату өчен нигезендә әзерләнгән гаепләү документларын раслады һәм мәхкәмәгә тапшырды. Шулай итеп, хөкемдар алдына 4 кеше басачак: Ильяс һәм Ислам Яндиев, Ахмәт Евлоев һәм Башир Хамхоев. Оларга террор оештыру, үтереш һәм тагын берничә мәддә белән гаепләү белдерелде. Элегрәк тикшерү комитеты шартлауларга 28 кешенең катнашы булуы хакында белдергән иде. Ингушетиядә булган махсус чарада аларның 17-се үтерелде. 6 кеше федераль дәрәҗәдә эзләнә.
Соңгы хәбәрләрне кыскачасы белән Бикә Тимерова булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда балалар бакчасына ширатка язылу электрон формада башкарыла башлагандан бирле ширатлар кимемәде. Әмма алар ришвәтчелеккә урын калдырмыйча үтә күренмәлегә әйләнде, ди мәгариф рәсмиләре. Урманда аю ташланып җәрәхәтләр алган аучының хәле яхшыра, әмма табигатьне саклаучылар бу очрак турында шан калган. Аюлар елның бу вакытында кешеләргә, хайваннарга тимәскә, җиләк-җимеш белән генә тукланырга тиеш. Тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткуллин.
Хак булыгыз урман хуҗаһы Котыра Нуриман районында бер кешене аю талаган. Кызыл ярдан Алексей Батырев авыр хәлдә дәваханага озатылган. Уны ине аю талаган. Йорткыстар бул осырда кешегә генә түгел малдырга ла тие бармай, емеш-җиләк менән туена. Шуңа күрә аюның бул кылыгы билдәле түгел. Быга асыклыкты Алексей Батырев үзе генә индерә ала. Аюның кешегә ташлануы буенча тикшерү эше башланган. Бул турала Башкортстан буенча Эске эшләр министрлыгының Нуриман районы бүлек сәяхәт хезмәткәре Азат Даутов әйтте.
ЦРБ Нуриман районының поступает Чебатарев Олег Владимирович 58-нче елгы рождениесе. 3 сәгатьтә 10 минутта аю талаган була, и аның последние сүзләре, в принципе, шуннан соң ул уже комага ята. Шуннан соң безнекләр чыгып, следственная оперативная группа аю талаган урын табалар инде. Все, шуннан соң без пока үзебез берәр белмәйбез. Әле көтәбез аның ушына килгән. Район больницасына узу тапшырылган Уфага.
Олег Чебатарев үзе табиб. Башта оны үзе эшләгән Нуриман үзәк дәваханасына алып киләләр, һуңынан Өфөгә Кабатов исемендәге республика дәваханасына күчерәләр. Бул турала учреждениенең теркәү бүлегенен Ләлә Әмирова белдерде.
Чебатарев Олег кичә безнең больницага поступать итте. Ул хәзер отделение реанимациясында. Состояние турында врачлар гына әйтәләр.
Олег Чебатаревты дәвалаусы табиб Константин Золотухин әйтүенсә, Олег Чебатарев исемендә килгән хәле нормала, ул дөйем палатага күсерелгән. Шулай да аю торнагынан котылган кешегә дәваханала бер ай самаһы булырга тура киләсәк.
Сознание разговаривать сегодня переведено в профильное отделение, что далее чем. Угрозы жизни нету никакой. Ну, уже неделю-две точно. Ему предстоит там позвоночную серию установить на увлечение.
Башкортостанда 2010 елда ла ошога оқшаш хәл булгайны. Архангель районында эс хунарсы ауга сыга. Аюды яралайлар, әмма үлтерә алмайлар. Яраланган аю хунарсыларның береһенә ташлана. Аусы иптәштәренә йыртқысқа атырға қоша. Әмма атылған бірнесе пулі аюға ғына түгіл, ә оның қосағындағы хунарсыға ла тейе. Хөтімтәлі аю да хунарсыла шул орында үле.
Азатлық радиосы Уфа.
Баймак районында Башкорт дәүләт университетының Сибай институты археологтары ир катламнарын тикшерә. Тарихчылар бронза дәверендә, ягъни безнең эрага тикле 17-15 буатка караган ике курганды каза. Кургандарда 20 ләп ирләнгән кешеләр калдыклары табылган. һөйәктәрҙең балаларҙыҡы булыуы тейеш тип белдерә археологтар. Ҡаҙыу эштәре райондың Семенов ауылы эргәһендә бара. Район хакимәте белгесе Әлфиә Түләкова ошо турала хәбәр итте.
Баймак районының борынғы ҡорған ятҡылыҡтары буйынса Башҡортостанда беренсе урынды биләй. Әлеге ваҡытта Сибай институты археологтары тағы ла бер ятҡылыҡтың булыуына тыҡланы. Ул Баймак районы Семеновск ауылы янындағы Юлалы ерлегендә урынлашҡан. Был ҡорғандың үҙенсәлеге шунда, унда борон йәшәгән халыҡтың көнкүреш әйберҙәре табылды. Улар араһында балсыҡ көршәктәр, йәнлек тештән эшләнгән биҙәүес әйберҙәре иғтибарға лайыҡ. Шулай уҡ археологтар йәш ҡыҙ һәм бала һөлдәләренә тап була. Ғалимдар фаразлауынса, улар төрлө сирҙәрҙән вафат булған. Археологтар был ҡорғандарҙың әһәмиәтен уникаль тип билдәләй. Ғалимдарҙың фаразлауынса, бында ҙур сауҙа үҙәгенең булыуы мөмкин. Быны ҡорғанда табылған күп кенә әйберҙәр дәлилләй. Ҡорғанда табылған зыяттәргә өфөлә анализ үткәреү күҙаллана. Етди тикшеренеүҙәрҙән һуң ғына был кешеләрҙең кем булыуы, нимә менән шөғөлләнеүе асыҡланасаҡ.
Археолог Гилшат Бахшиев фикеренсә, табылған һөйәктәр бронза дәүерендә йәшәгән бер ҡәбиләнең ҡәберлектәре булыуы ихтимал.
Археологический памятник курганный могильник Юлалы 8, который датируется эпохой бронзы 18-15 века до нашей эры. В настоящее время мы исследуем два кургана, обнаружили на данный момент около 10 захоронений. Ну, основной археологический материал, который присутствует в погребениях, это, конечно же, лепные горшки. Из самых интересных находок у нас обнаружено в одном погребении два амулета, выполненных из зубов животных. Раскопки вот этих двух курганов у нас проводятся в рамках развития историко-археологического и ландшафтного музея-заповедника Ирандык.
Археолог Илшат Бахшиев Баймак районы курганларында табылган кабирлектер тураганда һөйләне. Башкортостанда тоу марта бал үтсиратында яңа проблема тудыра балалар бақсалары етешмәй. 20-нче буатын 90-нчы елларында байтак балалар бақсаларының я балауы, яки ул биналардың башка учреждениялар өсөн һатылуы әлеге көндә мәсьәләне күсәйтә генә. Әле Өфөлә 230-лап бақса бар, киләһе ел яңа 10-лапты файдалануға тапшыру күзаллана. Бақсалар төзелешенә республика ҡаҙнаһынан 9,5 миллион һум аҡса бүленгән. Өфө ҡалаһы хакимәте башлығы урынбаҫары Сынтимер Баязитов әйтеүенсә, әлеге көндә республикала 46 мең бала сират көтә.
Һуңғы 5 йылда ғына беҙҙең 20-гә яҡын балалар баҡсаһы төҙөлдө һәм ҡайтанан ҡайтарылды. Ҡайтарылды тип әйтеүем, ул әгәр ҙә 90-нсы йылдарҙа беҙҙең төрлө сәбәптәр менән, төрлө предприятиелар, ведомстволар ошо балалар баҡсаһын кәрәк булмағанлыҡтан улар башҡа ерҙәргә йә һатып, йә профилен үҙгәртәләр, бөгөнгө көндә беҙ менә шул эштәрҙе яңынан карап, уларды балаларға қайтару үшін іш алып барабыз. Соңғы жылдарда бұл іш бойынса 20-нен артық балалар бақсасы түзілді һәм қайтарылды. Һәм 11-нче жылда ғана біздің 5 яғын балалар бақсасы түзілді. Биылғы 12-нче жылда біз 10 балалар бақсасы түзіліш бара. Келесі ошы 5 жылда болған сираттағы тұрған ата-әсәләребіздің дә һаны кемеесәк, шул уақытта балаларға тиешле шарттар һәм оларда һәр бір бала башқалала мәктәпкә хәтлем балалар учреждениесенә үтүнесен барса эштәрне эшләячәкбез.
Бала тауғасты ғайлелер қала хакиметі бүлікшілерінә барып, балалар бақсаларына сиратқа тұра. Республикала 2011 елдің сентябрінен интернет сілдәрі аша электрон язылу индірілген. Сираттың барышы системалағы үзгәрештер һәм башқа яңалықтар менән сайтта танышырға була. Білім алу не хақ? Юғары оқу йорттарында коммерция негізінде оқу елдан ел қиметлене бара. Мәсәлән, Башҡорт дәүләт университетында былтыр студент йылына иң кәмендә 50 мең һум түләһә, быйыл был хаҡ 10 мең һумға күтәрелгән. Дөйөм алғанда республиканың төп уҡыу йорто дипломына эйә булыу өсөн коммерция негізінде уҡыусылар йылына 60 меңдән 112 мең һумғаса түләргә тейеш. Был турала университет проректоры Ренат Юлмөхәмәтов белдерҙе.
Үҙенсәлекләр әле яңы индерелгән яңы төрлө финансирование, нормативное финансирование дип атала инде. Яңылыҡ буйынса уҡыуға түләү хаҡы юғарыраҡ була инде. Мәҫәлән, математикаға былтыр бер йыл өсөн 50 мең түләйләр ине беренсе курста, хәҙер 60200-ҙән кәм була алмай. Хөкүмәттең требованияһы шулай инде. Күбеһе юнәлештәр буйынса 60 мең, иң бәләкәй хаҡ 60200. Шунан лабораторный оборудование кәрәк булһа 63 мең тирәһе, ҡатмарлы оборудование кәрәк булһа 66 мең тирәһе, үкүмәттең приоритетный итеп аталған юнәлештәр буйынса 112 мең буласаҡ түләү хаҡы. Әгәр ҙә юнәлеш буйынса берәү генә булһа ла бюджет урынында студент уҡыһа, хаҡ күтәрелә инде. Хөкүмәт түләгәндән кәм булырға тейеш түгел. Ситтән тороп уҡыусылар тура окуучуларга караганда азыраак төлөйлөр, бир 5-6 тапкыр азыраак деп көрөм. Биздин университет боюнча төлөй турган юнелиштер боюнча нык көтөрүлдү, капыл көтөрүлдү деп айтып болмой. 20% эле көтөрүлүп. Жыл сайын 15-20% көтөрүлөт инде. Быйыл азыраак кене көбүрөөк көтөрүлсөк.
Башкорт Дәүләт университеты проректоры Ринат Юлмөхәммәтов хактар артыбы торагында һөйләне. Әйткәндә, югары уку йортларында кабул итү тәмамланды. 27 июльдан башлап абитуриентларның рейтингы басыласак. Республика мәгариф министрлыгының хәбәр итүләренсә, дәүләт белем бирү учреждениялары һәм уларның филиаллары 11,5 тирәһе калына урыны тәкъдим итә. Вуздарның көндәлеге бүлегенә 8600 кеше инә ала. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Талнылган язучы Фәүзия Бәйрәмова универсиаданы байкотларга кирәк дип яза. Милли мәҗлес исеменнән язылган мөрәҗәгатендә танылган татар милләтчесе Русиядә универсиада түгел, ә дәүләт җинаятчылары өчен Нюрнберг процессы уздырырга кирәк дип белдерә. Фәүзия ханым бу хаты белән алга киткән демократик илләргә, халыкара хукук яклау оешмаларына мөрәҗәгать итә. Наил Алан тулырак итеп сөйли.
Шәршәмбе көнне бәйән ителгән мөрәҗәгатьтә соңгы көннәрдә Татарстанда булган вакыйгаларга, Татарстан мөфтие Илдус Фәйзгә ясалган һөҗүмгә, аның элекке урынбасары Вәлиулла Якубны үтерүгә, нәтиҗәдә йөзләгән мөселман татарның тоткарлануына бәя бирелә. Казанның мең еллык юбилее алдыннан да шуңа охшаш вакыйгалар булып үтте. Республикадагы мөһим объектларны шартлатырга җыенганнар дигән нахак яла белән йөзләгән мөселман татар кулга алынды. Дистәләгән кеше дистәләгән елга хөкем ителде. Алар бүген дә бер гаепсезгә төрмәләрдә иза чигә. Инде менә универсиадага нәкъ бер ел кала. Антитеррор битлеге астында Татарстан мөселманнарына карата дәүләт дәрәҗәсендә террор башланды, диелә Бәйрәмова мөрәҗәгатендә. Милли мәҗлес оешмасы җитәкчесе фикеренчә, Илдус Фәйз дә Вәлиулла Якуб та хакыкый мөселманнарга каршы махсус органнар белән бергә эшләгән. Аларга һөҗүмне сылтау итеп, бүген Татарстанда мөселман татарларга каршы чын мәгънәсендә дәүләт дәрәҗәсендә террор башланды. Казанда, Чаллыда, Түбән Камада, Мамадышта, Азнакайда, Арчада, Биектауда һәм башка шәһәр районнарда бер гаепсез йөзләгән кеше кулга алынды, тентүләр һәм кулга алулар дәвам итә, дип яза Фәүзия Бәйрәмова. Мәскәү Татарстанны менә шулай акылга утыртты дип саный Бәйрәмова. Ә инде сайлауларда Путин өчен 90% тавыш биргән Татарстанның җитәкчелеге бу мәкерне аңламады. Президент Рөстәм Миңнеханов федералларның бу ялганына ышанды. Традицион исламны яклыйбыз дигән булып, кулга алынган йөзләгән мөселман татар фаҗигасенә күзен йомды. Үз халкын якларга батырчылыгы җитмәде. Авыр чактаның үзен кем яклар икән дигән сорау куя мөрәҗәгать авторы. Бу шартларда Татарстанда универсиада уздыру татар милләтен мыскыллау булып тора. Шуңа күрә дә универсиадага байкот игълан итәбез. Үз халкыңны кайгы-газапка сала торган, аның хукукларын чикли торган универсиада безгә кирәкме, ди Фәүзия Бәйрәмова. Шушын дәмәсе белән ул дөньяның алга киткән демократик илләренә, халыкара хукук яклау оешмаларына мөрәҗәгать итә. Алардан 2013 елның июлендә Казанда узачак студентлар универсиадасына делегатлар, спортчылар җибәрмәүне үтенә. Татарстан Русияның антитеррор полигоны. Монда хәзер универсиада түгел, дәүләт җинаятчылары өчен Нюрнберг процессы уздырырга кирәк, диелә Фәүзия Бәйрәмова имзасы белән бәян ителгән белдерүдә.
2011 ел азагында нәкъ шундый ук таләп белән Казан универсиадасын байкотлауга өндәп, башка бер татар активисты Галим Вилмерзаянов та чыккан иде. Ул азатлыкка моны оппозиция җыеннарында катнаштырмау өчен Казандагы хакимиятнең студентларга каты басым ясауына, аларны тоткарлап сагастына тотуына протест йөзеннән эшләүен әйттем. Аның мөрәҗәгате белән сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Азатлык радиосы сөйли. Интернетте чыккан татарча күлкүлү хәлләргә, мәзәк видео язмаларга шаяртып, үз аңлатмаларын, комментарларын бирә торган Фәрхәт белән Фәрхәт проекты ябылды. Язучы Рабит Батулланың улы Байбулат һәм гармунчы Рөстәм Вәлиевнең улы Ислам яшьләр арасында бик популяр булып китте. Әтиләре өчен генә түгел, үз эшләре белән танылды алар. Фәрхәт белән Фәрхәт проектының кайбер чыгышлары социаль челтәрләрдә 200 меңгә кадәр тапкыр күрсәтелгән. Аларның Татарстан, Башкортстан һәм чит илләрдә татар тамашачылары булган. Бу проектны эшләүче егетләрнең берсе Байбулат Батулла ябылуны сәяси яки икътисади сәбәпләр белән түгел, ә ял итәргә теләү, форматны үзгәртү нияте белән аңлатты. Эшләрен алар шактый нәтиҗәле дип саныйм. Яшьләргә тарихы һәм теле турында искә төшерде диялар. Улар хакында хәбәрчебез Ленар Мөхәммәдиев проектның оештыручысы һәм алып баручысы Байбулат Байтулла белән сөйләште.
Ничектер гел көндә-көндә бер йөзләрне күрә торгач ара башлыйсың дип. Ул табигый хәл, ял итәргә тиеш кешенең җаны, кешенең тәне. Без менә ничектер аз гына тәнәф алырга булдык. Яңа идеялар туплап, ничектер яңа форматта, яңа рәвештә икенче сезонны башлап җибәрергә дип уйлыйбыз, кем белә. Дөнья хәлен белеп булмый. Бәлкем икенче сезон булмас та, бәлкем икенче сезонда икенче яңа безнең коллегалар пәйда булыр, кем белә, бәлкем шушы проект үлеп тә китәр, ансы җавап бирү кыен. Кем әйтмешли күз күрер?
Артта 24 бүлем серия калды. Син менә шул 24 серия нәтиҗәләре белән канәгатьме?
Мин үземне бик тыңларга да яратмыйм, карарга да яратмыйм. Ләкин вакыт-вакыт караштыргалыйм биологик төшерелгән сериялар ничектер күңел күтәрелеп китә, ничектер нәкъ менә әзерләнгән кызлары күңелне күтәрә. Ә менә мин барыбер үз эшләгән әйберләрдән канәгать түгел, миңа нәрсәләр ошамый, ул табигый хәлдер дип беләм. Мин үземә хәтта артык критично карыйм дип беләм.
Ә менә бу мине проектны башлар алдында нинди максат куелды һәм сез үзегезнең максатларыгызга ирешә алдыгызмы?
Безнең директор юк, директор булмагач без отчетлар язарга кирәк түгел. Һәрбер тапшырудан һәрбер ничәдер ай ниндидер вакытта ниндидер нәтиҗәләргә килергә дигән максат куелмады. Ничектер менә үзебезгә үзебезнең җаныбызга күп мәшәдә шул хәтле кешеләрдек. Менә без бик инде без шундый эгоистлар, үзебезгә ләззәт алсак кына шул эшләр шөгыльләнәбез. Шуңа күрә менә 21 чыгарылыш безнең өчен ләззәт юк. Соңгы 23-е безгә ниндидер кайф биргәндер. Аның соңгысы инде нокта куер өчен генә эшләнде.
Бу эшкә алынган үкенмисезме? Шундыйрак җафа булды бу дип, аңа вакыт сарыф итәргә кирәк дип.
Без бит менә үз теләгебез белән башлап җибәрдек. Без ничек үкенә алмыйбыз, киресенчә, әле аның нәтиҗәләре мактанырлык дисәң дә була бит әле. 25-26 мең язылучы ВКонтакте сайтында, аннан соң Ютубта да беренче чыгарылышны 200 меңнән артык кеше караган татар проектлары өчен бу бик зур җиңү дип уйлыйм. Менә шушы нәтиҗәдә дә тукталып калсак, бу бушка булмаган.
Менә бу проект бу көндә барлык чыгымнарны каплар хәлдәме? Яки бу киресенчә сезгә убыткана барамы?
Без бу эшкә коммерция ягыннан карамадык. Акча эшләү өчен дип тумаган иде бу проект. Ә инде кайбер чакта безгә рекламага мөрәҗәгать итеп шылтыраттылар. Безгә безнең темага кагылышлы, безнең тамашачының күзен әшеттермәслек материал булса, без аны рәхәтләнеп әйтәм. Тамаша.ру сайтын рекламировать итеп алдык. Татсвест.ру сайтын. Менә шул. Алар азмы күпме булса да, нидер кирем бирде, ләкин индустрия юк хәзергә. Әле урыс интернет дөньясында да алар күп акча эшли димәс идем, ләкин хәзер аларның әкренләп үсеп бара. Ә бездә ул юк беренчедә, без ятимнәр. Безнең бер генә проект, аннан соң әкренләп анда сәер исәр кино дигән тапшыру бар. Әле киләчәктә шулай торып бездән тыш, исәр кинодан тыш, яшьләр үз проектларын төшерә башласа, аннан соң шулай итеп үзебезнең үз дөньябызда кайный башлар идек. Ә хәзергә без үзебез генә булып, анда акча да эшләп булмый.
Сезне Татарстанда яратып карыйлар, чит илләрдә яратып карыйлар, мин белгән. һәм күбрәк Башкортстан татарлары яратып карый дип беләм.
Әйе,
бу да түгел, шулакта булып кайтканбыз икән, нинди тәсирләр калды, яңа татарлар очраштырганда, якында ничегрәк.
Элек ничек сизәдер инде без аның Башкортстанда яшәүче татарлар һәм башкортлар да тик кенә карап утырмый ничегрәк. Алар актив тамашачыларның берсе, алар шул нигезе инде алар ел үз тәкъдимләрен язалар, үз тәнкыйтьләрен язалар, алар килеп көтеп торалар, ничектер алар безгә безнең белән элемтәгә керергә тырышалар. Ә инде Казан урамнарында талаштырырга алган чаклар еш очрый. Ләкин без Уфада бер генә көн булдык, дисәк, ике көн булдык. Безне концертка бар, концертында белмәүчеләр урамда танып алдылар. Сез монда нишләп йөрисез? Сез Казаннан дип фәлән дигән бездерсенә әйткәндә бик шок каттык. Ә бүгеннән Башкортстанда тамашачы ул ничектер җылы кабул итә дигән теге фараз йөри дигән. Шуннан да без моңа инандык, шуннан да алар рәхәтләнеп безне ничектер җылы каршы алдылар. Рәхмәт анда яшәүче татарларга, бу татарларга киләчәктә менә шулай итеп элемтәбез өзелмәсен иде дип. Чөнки алар үзләре дә нәрсәләр күп кенә контактыда да Башкортстанда яшәүче татарлар менә без дә үзебезнең шундый урак берәр проект ачып җибәрмәкче идек, нинди тәкъдимләрегез, нинди сез тәҗрибәле кеше буларак үзегезнең фикерләрегезне язып ясагыз рәхмәтле булыр идек дип язучылар бар. Шуңа күрә киләчәктә анда яшьләр актив нәрсәдә булса бәреп чыгар дип уйлап калам.
Мәсәлән, әйттең татарлар да башкортлар да карый дип, менә синең иң истә калган экзотик тамашачыны кемне билгеләп үтәр идең? Русларда карыйдыр инде мөгаен.
Ул минем әтидер инде ул. Әти болай үзе хуплый без шөгыльләнгән, шу баш ватып йөргән эшебезне хуплый. Әле концертка да килде, Җәүдәт абый Сөләйман да килде, безнең Сәләтнең әтисе дисәк тә була инде. Чөнки Җәүдәт абый Сөләйманов булмаса, Сәләт оешмасы булмаса, безнең бу проектта булмас иде. Чыгарылышларны шул Сәләт офисында төшерәбез. Аннан соң әти, әни кереп карый, әти көлмичә карый. Әти үз идеяларын тәкъдим итә. Ул заманында шаяннар һәм тапкырлар мәҗлесен башлап җибәргән кешеләрнең берсеннән буларак, ничектер юмор өлкәсендә яшь чагында дә кайнаганга күрә үзенең ниндидер хәзерге вакытта бик актуаль булмаган булса да, ләкин идеяларын тәкъдим итә. Һәм менә аннан соң инде чыгарылышны төшергән вакытта телевиз азмы күпме без бит инде Камил сөйләшмибез Ислам әфәнде белән, шуңа күрә безгә редактор буларак Батулла безнең редакторыбыз дисәк дә була, ләкин ул безнең студиядә утырып тормаса, без аны шылтыратып киңәшләшәбез. Менә бу сүзне ничек әйтергә икән, менә бу сүз татарча ничек, татар теленең мантыгына туры киләме юкмы дип шайтыр киңәшләшергә, гел шылтыратып торабыз. Шуңа күрә ул безнең редакторыбыз дисәк дә була. Телне чистартып тора инде ул. Шул абый карап тора, Петербургта булуга карамастан гел беренче вакытта күпме караганлыкны статистикасын карап барасың. Ансыз да кызык, комментарийлар үзләренең тамашачының фикере кызык. Аннан соң менә шулай итеп язучылар бар, менә я татарка, но не знаю, не любила татаров, не хотела изучать татарский язык, но после того, как посмотрела эти, я все-таки вспомнил, что я татарка, и мне я впервые начала гордиться этим, я шул бер язган кыз өчен дә эшләргә була бит. Әле аны шулай итеп язмый калганы бар. Аннан соң менә шул хатларга ошаган хатлар еш килеп тора. Я ни черта не понимаю, но мне все равно смешно дигән хатлар. Алар бізді халыкка позитив, бір тамшы, позитив күңелләре күтәрелсен өчен дә бит. Аннан соң үз тарихыбызны, үз телебезне, біз ичмасам исләренә төшерсәк тә, шунсы ятып бит. А киләчәктә үзләре сөйли. Иранлыгы мен юк мәйкән. Без Илхан Садри, безнең әкәрин сәхифәсендә Америкада яшәүче Илхан Садри булды безнең соңгы чыгарылышта. Ул әйтмешли, без аларга менә шул тарихны белү, телне белү кәлтә шикелле җылы рәхәт булса, үзеңне беләсең, тарихны беләсең. Менә без шул кәлтә барлыгын искә төшердек.
Фәрхәт белән Фәрхәт проектын оештыручы һәм алып баручыларның берсе Байбулат Батулла белән безнең Казандагы хәбәрчебез Динар Мөхәммәдиев сөйләште. Байбулат Батулланы һәм аның белән бергә эшләүче Исламны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булдым. Сау.